Întrebarea 28-a. Către cine a spus Dumnezeu, veniți să ne coborâm și să amestecăm limbile lor? Geneza 11:7. Răspuns. Sfânta Scriptură închipuiește pe Dumnezeu după dispoziția aflătoare în cei cărora le poartă de grijă. Nota 1. Astfel e numit și leu și urs și pardos și panteră și om și bou și oaie și soare și stea și foc și duh și alte lucruri nenumărate, Dumnezeu nefiind niciuna din acestea, dar fiind cugetat potrivit cu forța și cu însușirea pe care o reprezintă fiecare din acestea. Arătându-se de pildă lui Avram, care le-a desăvârșit în cunoștință, Dumnezeu l-a învățat că în rațiunea unității se cuprinde rațiunea imaterială a treimii. Aceasta pentru faptul că Avram ieșise cu mintea total din materie și din formele ei. De aceea i s-a arătat ca trei și i-a vorbit ca unul. Iar lui Lot, care nu-și curățise încă mintea de compoziția corpurilor, ci atârna încă de economia corpurilor alcătuite din materie și formă, și credea că Dumnezeu este numai făcătorul lumii văzute, i s-a descoperit în chip de doime, nu de treime, indicând prin formele în care s-a îmbrăcat, că mintea pe care voiește să o învețe încă n-a ieșit din materie și formă. Astfel, dacă ai pătrunde cu pricepere rațiunile fiecărui loc în care Scriptura înfățișează în chip felurit pe Dumnezeu, ai aflat drept cauza schimbării continui a înfățișărilor lui, dispoziția celor cărora le poartă de grijă. În cazul de față, cei ce zideau turnul porniseră mai înainte din țara de la răsărita lumii, adică de la cunoștința unică și adevărată despre Dumnezeu, și veniseră în pământul Senaar, care se tălmăcește dinți blestemați, căzând în tot felul de păreri despre dumnezeire. Aici, adunând toate părerile, ca pe niște cărămizi, se apucaseră să zidească asemenea unui turn necredința politeistă. Din această pricină, pe drept cuvânt Dumnezeu, care risipește unitatea conglăsuirii păcătoase a oamenilor rătăciți, se numește aici pe sine la plural, după dispoziția lor, care era împărțită și împrăștiată în nesfârșite păreri. Prin aceasta arată că, fiind unul în ei, s-a împărțit în mulți. Aceasta arată și în cazul lui Adam, zicând, iată Adam, s-a făcut ca unul din noi, Geneza 3:22. Așadar, potrivit cu starea de fiecare dată a omului, Dumnezeu e înfățișat de Scriptură sau la plural sau ca unitate. Iar la întrebarea cu cine stă de vorbă Dumnezeu, se poate răspunde că este obiceiul Scripturii să înfățișeze sfaturile negrăite și ascunse ale lui Dumnezeu în chip trupesc, ca noi să putem înțelege cele dumnezeiești cu ajutorul cuvintelor și glasurilor care ne sunt familiare. Căci în sine Dumnezeu este minte necunoscută, cuvânt negrăit și viață necuprinsă. El nici nu grăiește, nici nu se lasă grăit, fiind însuși cuvântul și însuși sfatul după ființă. Dacă vom înțelege astfel graiurile dumnezeieștilor Scripturi, nu ne vom potigni în niciun cuvânt de cele scrise pe motiv de întunecime. Dar cineva ar putea spune că în niciun caz numărul plural în legătură cu Dumnezeu nu se află în Scriptură într-un sens reproșabil. Și spre întărirea părerii sale ar putea aduce cuvântul. Și a zis Dumnezeu, să facem om după chipul și asemănarea noastră, Geneza 1:26, declarând că prin acest cuvânt nu putem să înțelegem că Scriptura introduce idee politeistă. La aceasta răspundem. Când Sfânta Scriptură vorbește de Dumnezeu la plural, adresându-se în chip evlavios celor evlavioși, o face pentru a indica cele trei ipostasuri. Ea înfățișează, adică în chip tainii, modul existenței treimii atotsfinte, fără de început și de o ființă, dat fiind ca toslăvita, închinata și atot lăudata treime a ipostasurilor, este cea mai deplină unitate după ființă. Căci Dumnezeul nostru este unitate în treime și treime în unitate. Când însă vorbește despre Dumnezeu la plural, către cei necredincioși, o sândește falsa idee despre dumnezeirea acestora, căci aceștia socotesc că deosebirea caracteristicilor personale este ființială, nu ipostatică. Iar gândind astfel despre dumnezeire, a vădit că susține rătăcirea politeistă. Nota 2. Iar dacă nu-i vom convinge spunând aceasta, vom face pe placul Duhului și al celor ce iubesc pe Duhul, ocolind vrajba și înțelegând Sfânta Scriptură în acord cu dânsii. Vom zice deci și noi că ea înfățișează pe Preasfânta Trăime, cea în unitate, uneori ca și creatoare, ca de pildă atunci când zice, să facem pe om, căci existența celor create este opera Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt, alteori ca răsplătitoare, a celor ce viețuiesc într-o evlavie, ascultând de legile ei sau ca provedențiatoare, a celor ce au primit existența de la ea, precum s-a arătat lui Avram, ca trei și a vorbit ca unul și alte ori ca pedepsitoare sau ca judecătoare, a celor ce au călcat legile firii ca atunci când zice, coborându-ne să amestecăm limbile lor, căci trăimea cea sfântă și de o ființă nu a creat numai făpturile, ci le și susține și împarte fiecăruia darurile sale după vrednicie. Pentru că fiind ea un singur Dumnezeu, creator după fire, este și providențiatoare și judecătoare a celor făcuți de ea. Căci precum este comun Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt a crea, tot așa le este comun și a judeca și providenția cele create. Scoli. 1. Fiecăruia zice, se arată Dumnezeu după părerea ce și-o face despre el. Celor ce au trecut cu dorința inimii dincolo de compoziția corpurilor materiale și și-au armonizat puterile sufletului într-o unică și constantă mișcare neîntreruptă în jurul lui Dumnezeu, li se înfățișează trăimea ca unitate, ca să le arate existența ei și să-i învețe în chip tainic modul existenței ei. Iar celor ce își mișcă dorința numai în jurul afecțiunii față de cele trupești și își au puterile sufletului desbinate între ele, li se arată Dumnezeu nu cum este El, ci cum sunt ei, vădindu-i că au rămas cu amândouă mâinile prinse de dualitatea noastră, în temeiul căreia lumea trupească e alcătuită din materie și formă. 2. Cel ce zice că deosebirea caracteristicilor personale la Dumnezeu este ființială, nu ipostatică, nu este monoteist, ci politeist, întrucât susține că Dumnezeu primește prin aceste caracteristici un număr de ființe și nu de ipostasuri. Întrebarea 29. Ce însemnează cuvântul din fapte? Iar ei spuneau lui Pavel, prin Duhul Sfânt, să nu se suie la Ierusalim. Faptele Apostolilor 21:4. Și de ce n-a ascultat pe Duhul și s-a suit? Răspuns. Sfântul Isaia, prorocul, spune în profeția sa că 7 duhuri se vor odihni peste Mântuitorul, care va răsări din rădăcina lui Iesei. Desigur, el nu susține existența 7 duhuri ale lui Dumnezeu, Isaia 11:2, ca să învețe și pe alții să gândească așa, ci a numit duhuri lucrările unuia și aceluiași Duh Sfânt, pentru că în fiecare lucrare se află întreg și fără împuținare Duhul Sfânt, care lucrează pe măsura celui în care lucrează. Nota 1. Iar Dumnezeiescul Apostol numește diferitele lucrări ale aceluiași unic Duh Sfânt, harisme, lucrate de unul și același Duh. 1 Corinteni 12:4. Dacă așadar fiecăruia îi se dă arătarea Duhului pe măsura credinței din el, prin împărtășirea de o asemenea harismă, e vădit că fiecare dintre credincioși primește lucrarea Duhului pe măsura credinței și după dispoziția din sufletul lui, această lucrare înzestrându-l cu deprinderea sau aptitudinea, care îl face în stare să împlinească porunca aceasta sau aceea. Nota 2. Deci precum unul primește cuvânt de înțelepciune, rațiunea înțelepciunii, altul cuvânt de cunoștință, al treilea cuvânt de credință și altul iarăși alta dintre harismele Duhului, înșirată de Marele Apostol, la fel unul primește prin Duhul harisma iubirii desăvârșite, nemijlocite și slobodă, de toate cele materiale față de Dumnezeu, pe măsura credinței lui, altul prin același Duh, harisma dragostei desăvârșite față de aproapele, și iarăși altul altceva prin același Duh, cum am spus, având fiecare în lucrare de lucrat harisma proprie. Iar aceste harisme de le va numi cineva, după Sfântul Isaia, duhuri, socotesc că nu cade din adevăr, căci în fiecare harismă, fie că e mare, fie că e mai mică, se află lucrând pe măsura celui în care lucrează Duhul Sfânt. Deci, pe drept cuvânt, Marele Pavel, care fusese chemat de Dumnezeu slujitor al tainelor sale pe seama oamenilor, odată ce primise nemijlocit Duhul Harului desăvârșit al iubirii de Dumnezeu, pe măsura credinței sale, n-a ascultat de cei ce primiseră harisma iubirii desăvârșite față de el. Nota 3. Care îi spuneau prin Duhul, adică prin harisma iubirii față de el, lucrată în ei de Duhul, căci tot una este Duhul cu harisma, precum am spus, învățând din cuvântul profetului, să nu se suie la Ierusalim, căci el a prețuit, ne-a asemănat mai mult iubirea dumnezeiască și mai presus de înțelegere decât iubirea duhovnicească a altora față de el. Mai bine zis, nu s-a suit neascultând, ci le-a înălțat prin pilda sa dorința celor ce proroceau prin harisma sau prin lucrarea Duhului, dată lor cu măsură, spre iubirea care este mai presus de toate. Deci nu se poate spune că nu a ascultat de Duhul Marele Pavel, ci i-a învățat pe cei ce proroceau despre el, prin harisma iubirii, să se ridice de la o harismă mai mică a Duhului la una mai înaltă. Sau iarăși, dacă harisma prorocească este cu mult în urma harismei apostolești, nu era potrivit cu rațiunea care toate le îndrumă și rânduiește locul fiecăruia să se orienteze ceea ce e mai presus după ceea ce e mai prejos, ci mai degrabă trebuia să asculte ceea ce e mai prejos de ceea ce e mai presus. Că cei ce proroceau atunci prin Duhul prorocesc, nu prin cel apostolesc, vesteau chipul suferinței pe care avea să o suporte Sfântul Pavel din pricina propovăduirii. Dar el, privind numai spre ținta dumnezeiască, nu da nicio însemnătate celor de la mijloc, nota 4, căci toată grija lui era nu cum să treacă peste cele ce îi se vor întâmpla, ci cum să devină un alt Hristos, împlinind după pilda lui Hristos toate acelea pentru care Hristos și-a ales din iubire de oameni viața în trup. Așadar, păruta neascultarea lui Pavel nu-i decât o păzire a bunei crânduieli, care cărmuiește și îndrumă toate cele dumnezeiești și pe fiecare îl face să stea neclintit la locul său propriu. Ea este o învățătură limpede, ca să nu se amestece între olaltă treptele bisericii, așa devine orânduite de Duhul. Scoli. 1. Cel ce lucrează diferit în fiecare dintre cei înruriți de el, în chip diferit, este întreg și neîmpărțit în toți. Căci Duhul Sfânt se arată lucrând în chip neamestecat și neîmpărțit în toți și în fiecare prin una și aceeași putere, fiind plinitorul tuturor celor ce sunt. Căci este Dumnezeu mai presus de ființă și nici toate la un loc nu-L pot încăpea. 2. Orice deprindere, aptitudine, prin care se împlinește o poruncă, zice că este o harismă a Duhului. 3. Cel ce iubește pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea, este mai mare, zice, decât cel ce iubește pe aproapele. Deci nu e rațional ca ceea ce e mai mare să se orienteze după ceea ce e mai mic, ci mai bine ceea ce e mai mic să se orienteze după ceea ce e mai mare. De aceea dumnezeiescul apostol, pe drept cuvânt, nu a îngăduit să fie stăpânită demnitatea și cinstea apostolească de treptele peste care stăpânea ea, ca nu cumva să se strice buna rânduială a tuturor lucrurilor și mai ales a celor dumnezeiești. 4. Cele de la mijloc sunt diferitele încercări pe care le vedeau cu preștiință cei ce proroceau prin Duhul Sfântului Pavel suferințele ce avea să le îndure pentru adevăr. Dar el nu avea nicio grijă de acestea, grăbindu-se să se unească cu Hristos, cu ipostasul descoperit al bunătăților, după ce va trece prin credință dincolo de cele create. Întrebarea 30. Ce însemnează puteți bea paharul pe care eu îl beau și vă puteți boteza cu botezul cu care eu mă botez? Marcu 10:38. Care este deosebirea între pahar și botez? Răspuns. Botezul Domnului este chipul ostenerilor noastre de bunăvoie pentru virtute, prin care ștergând petele de pe conștiință, omorând de bunăvoie înclinarea voii noastre către cele ce se văd. Iar paharul este chipul încercărilor fără de voie, care vin asupra noastră în timpuri de strâmtoare, pentru că stăm în slujba adevărului și prin a căror suportare, punând dorul după Dumnezeu mai presus chiar și de viață, primim de bunăvoie până chiar și moartea silnică a ființei noastre. Nota 1. Prin urmare, aceasta este deosebirea între botez și pahar, că botezul face moartea plecarea voinței noastre spre plăcerile vieții, de dragul virtuții, iar paharul convinge pe cei vlavioși să pună adevărul mai presus chiar și de viață. Paharul a pus înainte de botez, deoarece virtutea este pentru adevăr, nu adevărul pentru virtute. Nota 2. De aceea, cel ce cultivă virtutea pentru adevăr, nu e rănit de săgețile slavei de șarte, dar cel ce se străduiește după adevăr de dragul virtuții, deschide în sine culcuș părării de sine a slavei de șarte. Notă. Precum euharistia urmează după botez, așa cunoașterea adevărului urmează după virtute, ca o treaptă mai înaltă. Prin botez sau prin virtute, ne omorâm voia egoistă, dar nu ne omorâm energia virtuții. Prin cuminecătura cu adevărul, uităm de noi înșine, chiar ca subiecte ale virtuții, ca să nu mai trăiască decât adevărul. Scoli 1. Botezul Domnului, zice, este omorârea desăvârșită a înclinării noastre spre lumea simțurilor, iar paharul este tăgăduirea chiar și a vieții de aici pentru adevăr. 2. Adevărul, zice, este cunoștința dumnezeiască, iar virtutea lupta pentru adevăr a celor ce-l doresc. Așadar, cel ce îndură ostenelile virtuții pentru cunoștință nu se robește slavei deșarte, întrucât știe că adevărul, prin firea lui, rămâne mai presus de toate ostenelile, că cel prin fire nu poate fi cuprins de cele din urmă. Dar cel ce caută cunoștința de dragul ostenelilor pentru ea, desigur se robește slavei deșarte, ca unul ce crede că a luat cununa înaintea sudorilor, neștiind că ostenelile sunt pentru cunună, iar nu cununa pentru osteneli. Orice metodă se dovedește necugetată atunci când, în loc de a se ajunge prin ea la ceea ce este absolut pentru sine, e crezută ea ca un lucru absolut pentru sine. Întrebarea 31. Dacă Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini, Faptele Apostolilor 17:24, cum locuia în templul iudeilor? Răspuns. Dumnezeu, îngrijindu-se prea înțelept de cei providențiați, potrivit cu starea lor, mai întâi i-a călăuzit pe oameni spre adevăr prin tipuri, întrucât se cârmuiau după simțuri. În felul acesta s-a amestecat pe sine în chip nevăzut în toate tipurile date poporului vechi, lucrând la înălțarea celor călăuziți. A locuit prin urmare în templul iudeilor în mod figurat, dar nu cu adevărat, circumscriindu-și prin această locuire în templu sfatul său necrăit cu privire la povățuirea tainică a celor providențiați. Că cel mai potrivit locaș al lui Dumnezeu este numai mintea curată. Pentru ea a îngăduit Dumnezeu să se zidească templul ca tip, voind ca prin simboale foarte îngroșate să desfacă de materie mintea iudeilor, care era cu mult mai îngroșată decât tipurile fără simțire. El voia să o facă să-și vadă neputința ei de a fi locașa lui Dumnezeu din pricina materialității și a desminării de care era stăpânită și prin aceasta să vină la cunoștința însușirilor ei naturale. Acest lucru, neînțelegându-l însă iudeul, care nu știa decât să-și nutrească prin mândrie fudulia cucernică, a fost lipsit și de tip și s-a înstrăinat în chip păcătos de adevăr. Nota 1. Scolie. Iudeu este, zice, cel ce cultivă numai forma cunoștinței, care este cuvântul gol și numai chipul virtuții, care este obicei fără suflet. El se fălește cu figurile adevărului. Întrebarea 32. Ce însemnează dacă ar dibui, ar găsi pe Dumnezeu? Faptele Apostolilor 17:27. Cum găsește cineva pe Dumnezeu dibuind? Răspuns. Cel ce nu se oprește la latura văzută a slujirii trupești a legii, ci pătrunzând prin căile minții în fiecare dintre simbolurile văzute, află rațiunea divină perfectă, ascunsă în fiecare, în această rațiune găsește pe Dumnezeu însuși, dibuind bine prin puterea minții în materia prescripțiilor legii, ca într-o grămadă de lucruri amestecate, va afla undeva ascuns în carnea legii mărgăritarul rațiune, care scapă cu totul simțirii. La fel, și cel ce nu circumscrie firea celor văzute numai la cât cuprinde simțirea, ci cercetează cu mintea chip înțelept rațiunea din fiecare făptură, descopere pe Dumnezeu, aflând din măreția arătată a lucrurilor însăși cauza lor. Dat fiind așadar că însușirea proprie a celui ce dibuiește este discernământul, care pătrunde prin cunoștință simbolurile legii și contemplă cu știință firea văzută a lucrurilor, acela deosebește cele din Scriptură, din creațiune și din sine însuși. În Scriptură deosebește litera și Duhul, în creațiune rațiunea și ceea ce se vede la suprafață, iar în sine mintea și simțirea. Apoi luând din Scriptură Duhul, din creațiune rațiunea și din sine mintea și unindu-le indisolubil între olaltă, află pe Dumnezeu cunoscându-L pe cât se cuvine și pe cât este cu putință în minte, în rațiune și în Duh. Aceasta pentru că s-a eliberat de toate cele ce îl rătăcesc și îl trag spre tot felul de păreri, adică de literă, de suprafața văzută a lucrurilor și de simțire, în care stă latura cantitativă a lucrurilor, atât de felurită și de potrivnică unității. Dar dacă amestecă cineva și împletește litera legii, suprafața lucrurilor și simțirea proprie este asemenea unui chior, cu vederea scurtă, suferind de boala necunoștinței cauzei lucrurilor. Nota 1. Scolie. 1. Cel ce vede din Scriptură numai Duhul fără figuri și din creațiune rațiunile fără forme, cu mintea eliberată de lucrarea simțirii, a aflat pe Dumnezeu. În Duhul Scripturii, ca pe pricinuitorul bunătății, în rațiunile lucrurilor ca pe al puterii, iar în sine ca pe al înțelepciunii. Căci rațiunile celor create din nimic povestesc puterea Creatorului. Duhul Scripturii, readucând pe cei rătăciți la îndumnezeire, vestește bunătatea celui care a scris-o, iar mintea noastră, primind în ea în chip nedespărțit rațiunile celor create, dă pe față înțelepciunea ziditorului. Notă. Sofia e conținătoarea unitară a tuturor rațiunilor, Sofia primă și perfectă din veci este Logosul Divin. Dar apoi orice minte devine Sofia, potrivit cu progresul ei în adunarea tuturor rațiunilor în sine și în adâncirea lor. Întrebarea 33-a. Ce însemnează aminzii vouă că oricine va zice muntelui acesta ridică-te și te aruncă în mare și nu se va deosebi într-o inima sa, ci va crede că ceea ce spune se face va fi lui ceea ce a zis? Marcu 11:23. Ce însemnează și nu va deosebi? Răspuns. Dumnezeiescul și Marele Apostol, definind ce este credința, zice: credința este ipostasul celor nădăjduite și dovada lucrurilor nevăzute. Evrei 11:1. Iar dacă cineva ar defini-o și ca bun lăuntric sau ca cunoștință adevărată, doveditoarea bunurilor tainice, nu ar păcătui împotriva adevărului. În sfârșit, Domnul, învățând despre lucrurile tainice și despre cele nădăjduite și nevăzute, zice: împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Luca 17:21. Așadar, credința în Dumnezeu este același lucru cu împărăția lui Dumnezeu. Ea se deosebește numai prin cugetare de împărăție, căci credința este împărăția lui Dumnezeu fără formă, iar împărăția este credința care a primit în chip dumnezeiesc o formă. Nota 1. Deci, pe temeiul acestui fapt, credința nu este în afară de noi, dar noi, cultivând-o prin poruncile dumnezeiești, o facem să devină împărăția lui Dumnezeu, care e cunoscută numai de cei ce o au. Așadar, împărăția lui Dumnezeu este credința dezvoltată prin lucrare. Iar împărăția aceasta înfăptuiește unirea nemijlocită cu Dumnezeu a celor ce fac parte din ea. Așadar, s-a dovedit limpede că credința este o putere de legătură care înfăptuiește unirea desăvârșită, nemijlocită și mai presus de fire a celui ce crede cu Dumnezeu cel crezut. Nota 2. Omul, constând din suflet și trup, este purtat de două legi, a trupului și a duhului. Legea trupului are la dispoziția sa simțirea, lucrarea simțurilor, iar legea duhului, lucrarea minții. Legea trupului, lucrând prin simțire, leagă pe om de materie, iar legea duhului, lucrând prin minte, înfăptuiește în chip nemijlocit unirea lui cu Dumnezeu. De aceea, pe drept cuvânt, cel ce nu deosebește în inima lui, adică nu distinge cu mintea sau nu taie uniunea nemijlocită cu Dumnezeu, produsă prin credință, ca unul ce a devenit nepătimitor, mai bine zis Dumnezeu, datorită unirii prin credință, va zice muntului acestuia să se mute și se va muta. Nota 3. Prin cuvântul acesta este indicat cugetul și legea trupului, care e cu adevărat greu și cu a nevoie de strămutat, ba pentru puterea naturală cu totul de nemișcat și de neclintit. Căci așa de mult s-a înrădăcinat puterea lui în firea oamenilor, prin lucrarea nerațională a simțurilor, încât mulți nici nu cred că este omul altceva decât trup, având simțirea ca putere prin care se bucură de viața aceasta. Toate sunt deci cu putință celui ce crede și nu deosebește, adică nu taie unirea înfăptuită prin credință între mintea lui și Dumnezeu, de dragul legăturii afectuoase dintre suflet și trup, susținută prin simțire. Căci toate câte înstrăinează mintea de lume și de trup și o leagă de Dumnezeu, sunt desăvârșite în rezultatele lor. Nota 4. Scoli 1. Credința simplă o numește împărăție fără formă, întrucât cel ce o are n-a ajuns încă la asemănarea cu Dumnezeu prin virtuți. Iar împărăție numește acea credință care a dobândit prin fapte forma dumnezeiască a bunătății. 2. Credința este o cunoștință ce nu se poate dovedi. Iar dacă e cunoștință ce nu se poate dovedi, atunci credința este o legătură mai presus de fire, prin care în chip neștiut și indemonstrabil ne unim cu Dumnezeu într-o unire mai presus de înțelegere. 3. Când mintea a dobândit unirea nemijlocită cu Dumnezeu, își oprește cu totul puterea firească de a cugeta și de a se cugeta. Iar când îi dă iarăși drumul acesteia și cugetă ceva din cele ce sunt în urma lui Dumnezeu, începe să deosebească, trăind unirea cea mai presus de înțelegere. Notă. Deci unirea cea mai presus de fire și de cugetare cu Dumnezeu și oprirea lucrării naturale a cugetării are loc și în viața aceasta, dar pentru scurte răstimpuri. Unirea cu Dumnezeu și îndumnezirea omului nu înseamnă o identificare cu Dumnezeu după ființă, dar e trăită ca o stare în care cugetarea omului nu mai face deosebire între sine și Dumnezeu, pentru că peste tot cugetarea nu mai e în funcțiune. Dar în omul îndumnezeit rămâne totuși conștiința că nu e nici numai el, nici numai Dumnezeu. E ceva analog cu relația de iubire între două persoane. Ele nu mai fac distinție între eu și tu, dar totuși nu se trăiesc ca una, ca eu sau ca tu, ci ca două deodată, ca o plinătate, ca o comunitate deosebită de starea singulară. Până ce se află omul în această unire cu Dumnezeu, ca unul ce s-a ridicat mai presus de fire și a devenit Dumnezeu prin participare, mută legea firii sale în tocmai ca pe un munte nemișcat. 4. Mai trebuie adăuga, zice, toate sunt cu putință celui ce crede, adică toate cele care înstrăinează mintea de lume și de trup, căci acestea sunt făcute de Dumnezeu cu putință celui ce crede. Întrebarea 34. Ce însemnează iarăși? Pentru aceasta vă spun vouă că toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le veți lua și va fi vouă. Marcu 11:24. Cum poate cineva să creadă că va lua toate câte le cere, odată ce numai Dumnezeu știe dacă îi folosește ceea ce cere sau nu? Deci dacă din neștiință cere ceea ce nu îi folosește, cum îi va da? Iar dacă nu îi dă ceea ce nu îi folosește, dar a cerut din neștiință, cum poate cineva să creadă că orice cere va lua și va fi lui? Răspuns. Toate întrebările acestea au fost dezlegate pe scurt în răspunsul de mai înainte. Pentru că numai celor ce știu cum să creadă, le este dat să știe ce trebuie, cum trebuie și care lucruri să le ceară. Căci cunoștința nu este a tuturor, 2 Tesaloniceni 3:2, precum nici credința. De altfel însuși Domnul a zis, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, Matei 6:37, îndemnându-ne adică să căutăm înainte de toate cunoștința adevărului și în al doilea rând exercitarea în împlinirea datoriilor morale. Prin aceasta a arătat limpede că cei credincioși trebuie să caute numai cunoștința dumnezeiască și virtutea care o împodobește prin fapte. Notă. Sunt arătate în ordine inversă cele două trepte ale urcușului duhovnicesc. Dar trebuie să știm că sunt multe cele care trebuie căutate în vederea cunoștinței lui Dumnezeu și a virtuții de către cei ce cred. De pildă, izbăvirea de patimi, răbdarea încercărilor, rațiunile virtuților, chipurile lucrărilor, dezrădăcinarea afecțiunii sufletului față de trup, dezlegarea simțurilor din legătura sau relația cu lucrurile sensibile, retragerea desăvârșită a minții din toate cele create și, scurt vorbind, nenumărate alte lucruri care sunt de lipsă pentru alungarea răutății și a neștiinței și pentru dobândirea cunoștinței și a virtuții. De aceea, pe drept cuvânt, a spus Domnul, toate câte veți cere, crezând, veți primi. El s-a gândit la toate câte ajută la cunoașterea lui Dumnezeu și la virtute, singurele care trebuie să le ceară cu știință și cu credință cei evlavioși. Căci toate acestea folosesc și de aceea le dă Domnul cu siguranță celor care le cer. Prin urmare, acela care cere numai de dragul credinței, adică al unirii nemijlocite cu Dumnezeu, toate câte ajută la înfăptuirea acelei uniri, cu siguranță că le va lua. Dar acela care cere fără acest scop alte lucruri sau chiar pe cele înainte pomenite, nu le va primi. Căci nu crede, ci ca un necredincios își urmărește slava proprie prin cele dumnezeiești. Întrebarea 35. Deoarece cuvântul s-a făcut trup, și nu numai trup, ci și sânge și oase, iar pe de altă parte ni se poruncește să mâncăm trupul și să bem sângele, Ioan 1:14, 6:41, 19:36, dar oasele să nu le zdrobim, Exod 12:46, te rog să mă înveți ce însemnează această împărțire întreită a cuvântului făcut om. Răspuns. Hotărându-se să coboare în ființă, precum numai el a știut, cuvântul cel mai presus de ființă și făcătorul tuturor celor ce sunt, a adus rațiunile naturale ale tuturor lucrurilor văzute și cugetate, inteligibile, împreună cu înțelesurile necuprinse ale propriei dumnezeiri. Dintre acestea, rațiunile celor cugetate sunt sângele cuvântului, iar rațiunile celor sensibile sunt trupul lui văzut. Deci cuvântul fiind învățătorul tuturor rațiunilor duhovnicești, atât al celor din lucrurile văzute, cât și al celor din realitățile inteligibile, după cuvință și cu drept cuvânt, dă celor vrednici să mănânce ca pe un trup știința cuprinsă în rațiunile lucrurilor văzute și să bea ca pe un sânge cunoștința aflătoare în rațiunile celor inteligibile, nota 1. Pe acestea le-a pregătit înțelepciunea în chip mistic încă de odinioară, dregând vin și aducând jerfe, precum se spune la Proverbe, Proverbe 9:2, iar oasele, adică rațiunile mai presus de înțelegere despre dumnezeire, care depășesc în chip nesfârșit toată firea creată, nu le dă, neavând firea celor create vreo putere ca să intre în legătură sau relație cu acestea. Notă. Firea noastră creată nu poate cunoaște prin puterea ei finită cele ale lui Dumnezeu, ci numai dacă primește puterea lui Dumnezeu ca prin el să cunoască ale lui. Și iarăși, trupul cuvântului este virtutea adevărată, sângele cunoștința fără de greșeală, iar oasele teologia sau cunoștința de Dumnezeu cea negrăită. Nota 2. Căci precum sângele se preface în forma trupului, tot așa cunoștința se preface prin făptuire în virtute. Notă. Cunoștința generală duce la virtute, iar virtutea duce la o cunoștință specială. Și precum oasele susțin sângele și trupul, la fel rațiunile mai presus de orice înțelegere despre dumnezeire, aflându-se în sânul făpturilor, creează și susțin în chip neștiut ființele lucrurilor și dau naștere oricărei cunoștințe și virtuți. Iar dacă ar spune cineva că și rațiunile judecății și ale providenței pot fi socotite trupul și sângele ca unele ce vor fi cândva mâncate și băute, iar rațiunile negrăite despre dumnezeire ascunse în acelea, ar spune că sunt oasele, nu a căzut, cred din adevăr. Sau poate trup al cuvântului mai este și reîntoarcerea desăvârșită a firii la ea însăși și restabilirea ei prin virtute și cunoștință, sângele, în dumnezeirea care o va ține prin har, în fericirea veșnică, iar oasele însăși puterea necunoscută care va susține firea în fericirea veșnică prin îndumnezeire. Iar dacă ar spune cineva printr-o tâlcuire mai subțire că trupul este mortificarea de bunăvoie prin virtuți, sângele desăvârșirea prin moartea pentru adevăr la vreme de strâmtorare, iar oasele rațiunile prime despre Dumnezeu, care nouă ne sunt inaccesibile, bine ar spune și acesta și n-ar cădea de la înțelegerea cuvenită. Scoli vorbește de ființa, de puterea și de lucrarea fiecărei făpturi. Acestea se văd la toate făpturile și prin ele e cunoscut Dumnezeu ca făcător, proniator și judecător. Sau vorbește de cele două părți din care se alcătuiesc făpturile, adică de materia și forma celor sensibile, sau de ființa și accidentul celor inteligibile, sau de virtutea și cunoștința prin care se face cunoscut celor vrednici cel mai presus de cunoaștere. 2. Teologia negrăită este neștiința totală în sens de depășire, care este atât de necunoscută pe cât se cunosc cele ce pot fi cunoscute în chip natural. 3. Prin sânge înțelege îndumnezeirea, care va fi viața celor ce se vor învrănici de ea, căci sângele este simbolul vieții.